Je možné přivést zpět k životu dohodu o íránském jádru?
Armády na celém světě vytvářejí obrovské množství skleníkových plynů. Své emise ale nemusí nikomu hlásit.
Bulharsku se nedaří přesvědčit obyvatele k očkování proti COVID-19. Konspirační teorie tam rozšiřují i mnozí lékaři.
Stále větší podpora eutanázie mění na západě i to, jak lidé přemýšlejí o smrti.
A zelená barva v historii zdaleka nebyla jen symbolem ekologického hnutí.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdaléna Fajtová.
Od mikrofonu vás vítají
Michaela van Erne
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Je možné zachránit jadernou dohodu s Íránem? Odpověď na tuto otázku hledá americký zpravodajský portál Vox, který připomíná, že na konci listopadu by se měly ve Vídni obnovit rozhovory mezi západními státy a Teheránem. Na nedávném summitu G20 v Římě americký prezident Joe Biden spolu s evropskými lídry prohlásil, že je možné pakt o íránském jádru resuscitovat.
Je to zatím poslední pokus západních vlád zachránit dohodu, formálně známou jako společný komplexní akční plán. Írán ho podepsal v roce 2015 se skupinou, která sdružuje 5 stálých členů Rady bezpečnosti OSN, tedy Spojené státy, Rusko, Čínu, Velkou Británii a Francii a vedle nich také Německo.
Dohoda stanovila limity pro íránský jaderný program tak, aby země nebyla po dobu trvání smlouvy schopna vytvořit jadernou zbraň. Teherán souhlasil s tím, že umožní mezinárodním inspektorům ověřit, nakolik Íránci dodržují podmínky, jako jsou limity na obohacování uranu nebo na provoz potřebných centrifug.
Výměnou za to ostatní signatáři zmírnili globální ekonomické sankce uvalené na Írán v odpovědi na jeho jaderné aktivity. Sankce totiž do té doby přivedly íránskou ekonomiku prakticky na pokraj kolapsu.
Zdálo se, že Írán podmínky dohody dodržuje. Přesto se od ní v roce 2018 tehdejší americký prezident Donald Trump rozhodl odstoupit. Šéf Bílého domu k tomuto jednostrannému vypovězení přidal i vyhlášení drtivých sankcí a zahájil tak kampaň maximálního tlaku vůči Teheránu.
Jak server Vox připomíná, Írán i poté v dohodě setrvával a řídil se jejími podmínkami. A také evropští spojenci Washingtonu se smlouvu snažili udržet při životě.
Pak ale přišel rok 2019, kdy Írán začal některá ustanovení porušovat. Od té doby jeho jaderný program sílí. Překročeny byly mimo jiné třeba i limity na maximální množství nízkoobohaceného uranu. Írán sice tvrdí dál, že jeho cílem není vyrobení jaderné zbraně, ale blíží se momentu, kdy tuto možnost reálně získá.
Prezident Biden už ve své předvolební kampani sliboval, že dohodu s Íránem obnoví. Rozhovory mezi Teheránem a dalšími signatáři nicméně odstartovaly až letos v dubnu a Spojené státy do nich ani poté nebyly přímo zapojeny. Vyjednávači sice postupně dosáhli určitého pokroku, veškerá rokování ale skončila v červnu, jen krátce po nástupu konzervativce a zastánce tvrdší linie Ebrahima Raisiho do úřadu íránského prezidenta.
Pokud se rozhovory skutečně podaří na konci tohoto měsíce obnovit, jejich cíl bude podle serveru Vox jasný – přimět obě strany, aby ustoupily.
V praxi to bude znamenat požadavek, aby Írán například přestal uvádět do provozu moderní odstředivky nové generace. Naopak Spojené státy budou stát před požadavkem, aby zrušili své sankce, hlavně pak na íránský energetický sektor a také na kohokoliv, kdo s ním obchoduje.
Teherán ale možná bude chtít ještě jednu věc, kterou může být mimořádně obtížné splnit. Záruku, že vše zase nespadne pod stůl ve chvíli, kdy do oválné pracovny usedne někdo jiný, anebo třeba znova ten samý prezident ke svému druhému mandátu, ale tentokrát už s jinou politikou.
Analýza serveru Vox proto konstatuje, že oživení dohody rozhodně nebude jednoduché. Samozřejmě je nadějné, že Írán dává najevo ochotu znovu jednat, stejně jako to, že i Američané se svými evropskými spojenci signalizují jednotu v názoru, že jaderná dohoda s Íránem je žádoucí. Jsou to ale jen drobné náplasti na těžce narušenou důvěru mezi Washingtonem a Teheránem.
Zároveň jsou tu dál některé nejasné momenty. Kritici už od počátku říkali, že smlouva s Teheránem selhala, když neřešila další škodlivé aktivity. Upozorňovali hlavně na iránský program vývoje balistických raket nebo na jeho zasahování do vnitřních záležitostí ostatních zemí v regionu a na podporu různých povstaleckých a protivládních sil.
Podle Washingtonu ale musí být prvním cílem obnovení dohody v její dosavadní podobě. Stejně jako dříve by se tedy měla zabývat pouze jadernými aktivitami Íránu.
Někteří odborníci se nicméně domnívají, že toto oživení by zároveň mohlo přinést impuls pro navázání celkově větší spolupráce s režimem v Teheránu. A navíc je podle nich možné i to, že prostor pro řešení jiných kontroverzních aktivit Íránu se podaří najít na jiném půdorysu, třeba v rámci jeho nedávno zahájených přímých rozhovorů se Saúdskou Arábií.
Poměrně odtažitý přístup Íránu k obnově rozhovoru byl možná daný tím, že se až do poslední chvíle snažil posílit vyjednávací pozici skrze další rozvíjení svého jaderného programu. Naopak Spojené státy postupně o některé své páky přišly.
Už teď je totiž Írán přiškrcený americkými sankcemi, které ho sice poškozují, ale už prokázal, že jim do značné míry dokáže čelit. A zároveň se nezdá pravděpodobné, že by reálně přicházela v úvahu možnost nějakého amerického vojenského zásahu. A to přesto, že ministr zahraničí Antony Blinken nedávno prohlásil, že na stole jsou všechny možnosti.
Íránská diplomacie bude na startu obnovených jednání argumentovat zřejmě především tím, že to byly přece Spojené státy, kdo dohodu jako první vyhodil do koše. Naopak Teherán u ní poté vydržel ještě celý další rok.
Bude proto na Američanech, aby dokázali, že jednají v dobré víře. Ve Spojených státech přitom dál vůči dohodě s Íránem přetrvává silný odpor, a to hlavně mezi republikány. Například senátor Ted Cruz nedávno poznamenal, že je stoprocentně jasné, že jakýkoliv budoucí republikánský prezident dohodu roztrhá.
Otázka americké důvěryhodnosti proto bude skutečně výzvou. Není to totiž něco, co by Washington mohl snadno splnit, i když by to třeba Bidenova vláda tu zechtěla.
Teherán až dosud odolal kampani maximálního tlaku, přestože to zhoršilo jeho už tak špatnou ekonomickou situaci. Režim našel způsob, jak obejít sankce, tedy alespoň do té míry, aby se udržel nad vodou.
To všechno přináší Íránu možnost pokoušet se i dál, alespoň ještě chvíli, prosazovat své zájmy a regionální ambice, včetně svého jaderného programu. A pokud tato teze platí, nemusí listopadový restart rozhovorů přinést ten kýžený vzájemný soulad, o kterém teď jednotliví signatáři mluví, konstatuje článek zpravodajského serveru Vox.
Armády světa produkují obrovské množství skleníkových plynů. Data o těchto emisích přitom nemusí nikde uvádět. Na akademickém serveru Conversation na to upozorňují odborníci ze tří britských univerzit, konkrétně Doug Weir, Benjamin Neymark a Oliver Belcher.
Výmluvný je podle nich už jen fakt, že pokud by americká armáda byla zemí, její spotřeba paliva by z ní udělala 47. největšího producenta skleníkových plynů na světě. Umístila by se tak mezi Peru a Portugalskem.
V praxi to znamená, že je americká armáda významnější klimatický aktér než mnoho průmyslových zemí, které se sešly na summitu COP26 ve skotském Glasgow. O tom, kolik světové armády produkují emisí, se přesto ví stále překvapivě málo.
Je to pozoruhodné i vzhledem k jejich globálnímu dosahu a závislosti na fosilních palivech. Někteří vědci nicméně odhadují, že armády a jejich podpůrná odvětví mohou společně představovat až 5% globálních emisí, tedy více než civilní letectví a lodní doprava dohromady.
Jedním z důvodů, proč toho víme tak málo, je skutečnost, že vojenský sektor je jedním z posledních vysoce znečišťujících odvětví, která své emise nemusí hlásit OSN. Zásluhy si za to mohou připsat Spojené státy. Byl to právě jejich vyjednávací tým, který v roce 1997 vymohl pro armády plošnou výjimku v rámci Kjótského protokolu o klimatických změnách.
Podle takzvané rámcové konference OSN o změnách klimatu má v současnosti povinnost předkládat pravidelné zprávy o svých národních emisích 46 zemí světa a Evropská unie. Pařížská dohoda z roku 2015 sice kjótskou výjimku pro vojáky odstranila, hlášení armádních emisí ale ponechala jen jako dobrovolné.
Vůbec nejhorší je pak přehled o emisích armád těch států, které rámcová konvence OSN nenutí ani k předávání statistik za zemi jako takovou. Sem přitom patří obři s masivními vojenskými rozpočty, jakými jsou Čína a Indie a také Saúdská Arábie nebo Izrael.
Celkově ale k jistému posunu dochází. Například letos v červnu vojenská aliance NATO oznámila, že si stanoví konkrétní cíle, kterými chce přispět k dosažení cíle nulových emisí do roku 2050. Tlak na řešení vojenských emisí pak roste v zemích, které si zákonem vytyčily cestu k dosažení uhlíkové neutrality, což se stalo ve Švýcarsku nebo ve Velké Británii.
Vojenské emise tedy konečně získávají určitou pozornost. Kultura vojenské ekologické výjimečnosti ale bude podle článku na serveru Conversation i nadále podporovat dlouhodobou válku, kterou vojáci tiše vedou proti klimatu. Přes veškerý svůj politický vliv, totiž armády v oblasti udržitelnosti, dál zůstávají pozadu.
Západní vlády, včetně institucí jako NATO, se na jednu stranu staví do role lídrů boje proti bezpečnostním dopadům klimatické krize. Jejich důvěryhodnost ale bude záviset právě i na ochotě nejprve čelit některým obtížným pravdám o svém vlastním příspěvku ke změně klimatu.
V Glasgow se tento týden završila dvoutýdenní klimatická konference COP26. Významný příspěvek světových armád ke globálním klimatickým změnám ale na jejím programu nebyl. Očekává se to nicméně příští rok na summitu COP27, který se uskuteční v Egyptě, dodává trojice autorů v článku na serveru Conversation.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Co se týče šíření nového koronaviru, je Bulharsko momentálně jednou z nejhůř zasažených zemí v Evropské unii a dokonce i na celém světě. V rámci Evropské 27 mu zároveň patří poslední příčka na žebříčku míry pro očkovanosti obyvatel proti COVID-19, jak podtrhuje ve své reportáži server stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Vakcínu si v Bulharsku zatím nenechalo aplikovat ani 25% populace. Třeba v podobně velkém Portugalsku je přitom naočkováno více než 90% lidí.
To Bulharsko má jiné problémy. Nemocnice jsou přeplněné a tlak dále sílí. Míře úmrtnosti pak jde o třetí nejhorší zemi na planetě, kde je s koronavirem spojeno asi 25 tisíc úmrtí. Nízké procento očkovaných ale najdeme i mezi bulharskými zdravotníky a lékaři. Pouhá čtvrtina imunizovaných řadí Bulharsko i v této statistice na samotný chvost unijního žebříčku.
Může tedy Bulharsko přesvědčit skeptickou veřejnost k očkování, když se k tomuto kroku nedaří přimět ani lékařské profesionály?
Podle Rádia Svobodná Evropa problém s vakcínami nastal už při jejich nástupu. Bulharská vláda totiž nejednala dostatečně rychle a na začátku tak očkovací látky v podstatě nebyly vůbec k dispozici. Západní farmaceutické společnosti pak sice slibovaly patřičné dodávky, přeceněly ale své výrobní kapacity v době úvodní obrovské globální poptávky.
Pomalé zavádění vakcín je také jedním z důvodů, proč bulharská veřejnost tak úplně nepřijala za své vědomí o tom, jaká zdravotní rizika COVID-19 přináší a také jaké benefity má právě očkování. Platí to hlavně u starší generace a u lidí s nižším vzděláním. Obrovským problémem jsou totiž v Bulharsku nejrůznější konspirační teorie a klamavé zprávy, kterým navíc uvěřili i mnozí lékaři.
Jeden takový doktor novinářům Svobodné Evropy vysvětlil, proč se on sám nechce naočkovat. Pod podmínkou anonymity říká, že spolupracuje s bulharskými národními týmy a olympijskými sportovci. A neočkovaný je prý proto, že podle něj není žádný důkaz, který by prokazoval samotnou existenci COVID-19.
Pozornost velké části Bulharů si postupně získaly některé podobné hlasy z lékařského prostředí. Velmi populární mezi lidmi odmítajícími očkování je například sofijský pediatr Atanas Mangarov, který je zároveň specialistou na infekční choroby.
Mangarova ale také široce citují bulharská média a na sociálních sítích a platformách, jako je TikTok, Instagram nebo YouTube, ho sledují miliony lidí. Ve svých příspěvcích tu mimo jiné odmítá druh imunity, který člověk získá očkování s tím, že lepší je prý imunita po prodělání COVID-19.
Dění v Bulharsku přitom kontrastuje s tím, že některé evropské státy, včetně Řecka, Maďarska a Francie, už vyžadují, aby byli zdravotníci a pracovníci domácí péče očkováni.
Vakcínový skepticismus nicméně nebyl v Bulharsku nic výjimečného ani předtím, než dorazila koronavirová pandemie a s ní také nesčetné množství konspiračních teorií. Například už zpráva Evropské komise z roku 2018 uváděla, že Bulhaři věří vakcínám vůbec nejméně ze všech obyvatel Evropské unie, všímá si server rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Stále větší část západní veřejnosti souhlasí s legalizací asistované sebevraždy a uznává ji jako legitimní prostředek. Uvádí to britský týdeník Economist, který se zároveň ptá, jestli se spolu s tím nemění také způsob, jakým lidé přemýšlejí o smrti.
Ve velké části západního světa je veřejné mínění už dlouho většinově nakloněné možnosti podstoupit eutanázii. Například ve Španělsku ji v roce 2002 podporovalo asi 60% lidí, v roce 2019 to už bylo 71% Španělů. Svou roli v nárůstu podpory hraje jednak sekularizace, ale také stále liberálnější hodnoty většinové společnosti. A od letošního června je ve Španělsku asistovaná sebevražda legální.
Není to přitom zdaleka jediný stát, který ji umožňuje. Eutanázie je v současnosti legální, nebo alespoň není postihovaná, nejméně v tuctu zemí a v mnoha dalších je legislativní proces v nějakém pokročilejším stádiu.
Velmi nedávnou vlaštovkou je Portugalsko, kde tamní parlament posvětil příslušný zákon na začátku tohoto měsíce. Norma by měla umožnit získat pomoc pro odchod ze života pro lidi s vážnými, nevyléčitelnými a nezvratnými stavy.
Další převážně katolické země, jakými jsou Chile, Irsko, Itálie nebo Uruguay, rovněž směřují k právnímu zakotvení práva na smrt. V Belgii, Kolumbii a Nizozemsku pak rozšířili zákony o asistovaném umírání tak, aby zahrnovali i nevyléčitelně nemocné děti.
Asistované umírání jako takové i přesto zůstává vzácné. Většina případů souvisí s rakovinou a počet provedených eutanázií je malý.
I přesto se podle magazínu Economist mění způsob, jakým lidé přemýšlejí o umírání. V některých zemích se možnost eutanázie například rozšířila i na osoby s duševními poruchami a demencí a dokonce i na staré lidi, kteří se cítí být unaveni životem.
Přitom ještě před 30 lety bylo asistované umírání nezákonné všude, kromě Švýcarska. V roce 1997 nicméně zákon o důstojném umírání schválil americký Oregon a zvedl tím vlnu liberalizace.
V Oregonu se dva lékaři musí shodnout na tom, že pacient je mentálně zdravý a že mu zbývá méně než 6 měsíců života. Teprve tehdy je možné poskytnout smrtící léky, ale aplikovat je už smí jen samotný pacient, nikoliv lékař. Na základě této možnosti dosud v Oregonu zemřeli asi 2000 lidí, přičemž nebyla hlášena žádná neoprávněná úmrtí.
Oregonská pravidla jsou s určitými úpravami kopírována i jinde. Třeba na Novém Zélandu začal platit zákon ve stylu toho oregonského před týdnem. Australský stát Victorie podobnou legislativu přijal už v roce 2017 a od té doby ho kromě jediné následovaly všechny ostatní části australského společenství.
Rozšiřování možnosti eutanázie na západě proměňuje kulturu smrti a umírání. Myslí si to britská antropoložka Naomi Richardsová, podle které lidé o smrti více mluví a dokonce ji více promýšlejí. Smrt se pro mnohé stává událostí, kterou je dobré naplánovat, ovládat a dosáhnout na ní jinak než přes stárnutí nebo utrpení. V době Instagramu je možné si idealizovat myšlenku dobré smrti a pečovat o ni.
Kanadská lékařka Ellen Wiebeová už pomáhala lidem umírat třeba na pláži, v lese nebo uprostřed večírku. Taková smrt se může zdát obzvlášť přitažlivá. Hlavně pak během pandemie, kdy každý den tolik lidí umírá osamoceně na nemocničním lůžku, píše magazín Economist.
Symbolem ekologie a boje proti klimatickým změnám je jednoznačně zelená barva. Ostatně najdeme ji i v názvu politických stran, které se na boj s globálním oteplováním a ochranu životního prostředí zaměřují.
Zelenou má v názvu i jedna z nejvýznamnějších ekologických organizací světa Greenpeace. Britská veřejnoprávní stanice BBC přináší článek historika umění Jamese Foxe o tom, jaké jiné významy v historii lidstva zelená měla a má.
Za posledních 50 let se ekologické hnutí stalo tak úzce spjaté se zelenou barvou, že je téměř nemožné si s ním okamžitě třeba nespojit zelený plakát nebo zelenou recyklovatelnou tašku. Ale ačkoliv je toto spojení výsledkem velmi nedávné krize, jeho počátky sahají mnohem dál.
Zelenou barvu ztotožňujeme s přírodou a jejími procesy po tisíce let. Lidský druh, který se objevil v zelených lesích a savanách Afriky asi před 300 000 lety, má se zelenou zvláštní biologické pouto.
Na rozdíl od většiny savců, kteří jsou červeno- a zelenobarvoslepí, jsme si my a další primáti vyvinuli třetí typ čípkových buněk. Tyto dodatečné fotoreceptory umožnily našim předkům rozeznat zralé červené a žluté plody na pozadí zeleného listí a odlišit od sebe různé zelené listy.
S příchodem zemědělství lidé začali používat zelenou jako symbol přírody a jejich procesů. Archeologové našli v Levantě mimořádnou hromadu zelených korálků a přívěsků, které se datují asi 10 000 let zpátky do minulosti.
Vědci se domnívají, že tyto předměty, z nichž mnohé pocházely z oblastí stovky mil daleko, si lidé shromažďovali proto, že připomínali mladé listy. Mohli je pak používat ranní farmáři jako amulety k vyvolání deště nebo dobré úrody.
Staří Egypťané, kteří obhospodařovali břehy Nilu zhruba od roku 8000 před naším letopočtem, také označili své plodiny zelenou barvou. Jejich výraz pro zelenou barvu znamenal také vzkvétat a v hieroglyfu ho znázorňovali kvetoucím stonkem papiru. Egyptští malíři pak často zobrazovali svého boha zemědělství Osirise jako jasně zelenou bytost.
Jen málo kultur respektovalo přírodu jako ty z islámského světa. Více než tisíciletí před vzestupem ekologického hnutí nařizoval Korán muslimům, aby se starali o svá stanoviště.
Kniha Lidstvo popisuje jako dočasné správce ekosystému a radí jim, aby nenarušovali křehkou rovnováhu nadměrnou spotřebou nebo zbytečným ničením. Mezi 8. a 13. stoletím islámští filozofové a vědci dokonce psali pojednání o udržitelném zemědělství, znečištění a ochraně přírody a sestavili listinu práv zvířat, píše historik Fox na stránkách BBC.
Nemělo by podle něj být překvapením, že muslimové měli rádi zelenou. Prorok Mohamed ji považoval za nejkrásnější barvu ze všech.
Západním společnostem nicméně trvalo déle, než přijali krásu přírody a tím i zeleně. Ve druhé polovině středověku evropští spisovatelé vlévali do barev svou nově nalezenou víru v krajinu a spojovali ji s plodností, růstem, jarem, nadějí a radostí.
V posledních letech je většina našich zelených myšlenek spojena s obavami z ekologické katastrofy. Zelená barva se stala oficiální značkou ekologického hnutí. Na celém světě nyní existuje více než 100 uznávaných zelených stran. Zelená už není jen barvou, stala se z ní politická agenda, způsob života.
Mnoho vědců je ale přesvědčeno, že listy a zázračný zelený pigment, který se v nich skrývá chlorofil, se ukáží jako rozhodující zbraň v našem boji proti změnám klimatu. Konec konců pro rané farmáře, kteří toužili po výhoncích, pro muslimy žijící v poušti i pro novodobé ekologické aktivisty odhodlané přinést udržitelnou budoucnost, zelená byla a je barvou naděje. dodává James Fox na serveru stanice BBC.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Magdaléna Fajtová. Mistrem zvuku byl Vojtěch Čutka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Michaela van Erne.